Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dobar večer, z vami sem Mateja Feltrin-Novljan.
V Mozaiku dneva boste slišali.
Cesta od Tržiča do Ljubelja mesec in pol odprta le za intervencijska vozila. Kandidata za mesto informacijskega pooblaščenca sta Mojca Prelesnik in Rajko Gerič. Kako uzakonitev evtanazije vpliva na odnos med zdravnikom in bolnikom? Vreme po noči se bo delno zjasnilo, a v notranjosti bo že jutri popoldne spet občasen dež. Cesta od Tržiča do Ljubelja bo približno mesec in pol zaprta za promet. Izjema bodo intervencijska vozila. Včeraj jo je zasul skalni podor, a obstaja nevarnost dodatnega zdrsa materiala. Govori Pavle Hevka iz Družbe za upravljanje investicij DRI.
Zasulo je kamenje cesto v dolžini 100 metrov. Ukrep, ki je potreben za dokončno sanacijo, je po dolžini 450 metrov. Ocenjena vrednost za sanacijo je cirka 1 milijon evrov. Geolog je Terencli je že ogledal, jutri pride geodet. Potem na podlagi geodetskega posnetka se bomo odločali, ali bo cesta začasno, mogoče celo prevozna. To pomeni, da je obvoz urejen skozi predor Karavanke, ali pa jezerski prehod. Ampak kot rečeno, se lahko zgodi, da bomo cesto izmenično enosmerno uprli in to se bo po praznikih vedlo.
Na tem območju so skalnih podorov vajeni. Veseli so, da se tudi tokrat ni nikomur nič zgodilo. V Sindikatu kmetov Slovenije in Slovenski kmečki zvezi pri SLS imajo vsega dovolj. Zaradi vsakodnevnih napadov zveri na pašno živino zahtevajo urgentno srečanje s predstavniki ministrstev za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za okolje in prostor, Agencije za okolje, Lovsko zvezo Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Od njih pričakujejo takojšnje ukrepanje.
Če ne bo nič pomagalo, bomo morali pa seveda tudi biti samoorganizirani, ne? In pač začeti ukrepati po domače, po kmečki logiki. Ne bom povedal, kako.
Je bil v izjavi za naš radio Oster podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič. Kot je znano, država zaradi odločitve upravnega sodišča ne izvaja odstrela medveda in volka. Mojca Prelesnik želi ostati na mestu informacijskega pooblaščenca. To funkcijo želi opravljati tudi novinar Rajko Gerič. Oba sta se prijavila na javni poziv predsednika republike Boruta Pahorja. Ta bo odločil med njima ali pa bo predlagal drugega kandidata. Medtem položaj rektorice Primorske univerze je že skoraj v rokah Klaudije Kutnar. Dekanja fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je bila edina, ki je oddala vlogo. Brško ne bo izvoljena prihodni mesec. Ljubljanska opera ima novega prvega moža, a ne s polnimi pooblastili. Vršilec dolžnosti ravnatelja je postal Staš Rauter, ki je tudi direktor Slovenske kinoteke. Njegovemu predhodniku Rajku Meserku je mandat potekel v petek. Postopek javnega razpisa za vodjo te kulturne ustanove še traja.
Mozaik dneva.
V Šrilanki se po smrtonosnem nasilju na velikonočno nedeljo bojijo novega vala napadov skrajnežev. Pristojne službe opozarjajo, da bi lahko bili oblečeni v vojaške uniforme. V državi veljajo strogi varnostni ukrepi. V Indoneziji razmišljajo o selitvi prestolnice iz prenatrpane Džakarte, a to bi bilo lahko izvedli šele čez več let. Ideja o selitvi sedeža vlade iz mesta s skoraj 30 milijoni prebivalci je stara že več desetletij. Iz metropole dnevno poročajo o hudih prometnih zastojih, zaradi svoje lege je območje izpostavljeno poplavam, zaradi črpanja podtalnice se hitro pogreza. V zadnjih mesecih smo v Sloveniji priča številnim razpravam o evtanaziji. Tega vprašanja se lotevajo laiki, politiki, zdravniki, pravniki in tudi mediji. Pred kratkim se je na obisku v Sloveniji mudil predsednik Zveze evropskih zdravniških združenj, dr. Vincenzo De Filippis. Vprašali smo ga, kakšne so posledice izvajanja evtanazije v državah, kjer je že uzakonjena, ter kaj to pomeni za odnos med zdravnikom in bolnikom. Vabljeni k poslušanju pogovora, ki ga je posnela in prevedla Marjana Debevec. Prevod je bral Matjaž Mrljak.
V naši državi se zadnje čase veliko govori o evtanaziji. Kakšne so posledice uzakonitve evtanazije v evropskih državah, kot sta Nizozemska in Belgija?
V obeh državah, pa tudi v Švici, ta zakonodaja vodi do tega, da življenje ni več cenjeno. Obenem pa ne stojijo več ob strani človeku v njegovi krhkosti in ranljivosti. V Italiji smo pred dvema letoma sprejeli zakon, ki zdravniku ne omogoča le ugovora vesti za primere, ki so nasprotni njegovemu prepričanju, ampak predvsem spodbuja spremljanje bolnika in pogovor z njim. To se nam zdi najpomembnejši odgovor. Zakaj? Aktivna evtanazija, ki jo izvajajo v državah, ki smo jih omenili, namreč vodi do zapuščenosti bolnika, ki zaradi tega ne more drugega kot prositi za smrt. Če pa bolnika spremljamo in z njim podelimo njegovo trpljenje, ki ga je mogoče zelo dobro lajšati s paliativno oskrbo, potem bolnik želi ostati živ. Naj povem konkretno izkušnjo iz moje regije, kjer med 300 na smrt bolnimi ljudmi nihče ni prosil, da bi mu končali življenje. Prosili so le, da ne bi izvajali zdravljenja ali posegov, ki niso potrebni za izboljšanje kakovosti življenja.
Ai fini della vita, della qualità della vita.
Kaj pa vam povedo zdravniki, ki evtanazijo opravljajo, kakšno težo nosijo na svojih ramenih?
Jasno je, da s temi zdravniki nimamo neposrednih stikov, saj pripadajo laicističnim skupinam in ne katoliškim ali nasplošno krščanskim. To, kar nam povedo kolegi iz teh treh držav, je to, da je zanje izvajanje evtanazije sčasoma vedno bolj uničujoča izkušnja. Če so v začetku še mislili, da so nekomu, ki zelo trpi, z evtanazijo pomagali, se sčasoma zavedo, da bi ga lahko spremljali in mu stali ob strani, kar bi ga seveda tudi pripeljalo do smrti, vendar na naraven način in ne na umeten način, ki ga izvede zdravnik ali nek sistem.
V zadnjem času pogosto slišimo govoriti o pravici do dostojne smrti. Je evtanazija res človeka vreden način umiranja?
Ne, to ni dostojanstven način. Dostojanstven način umiranja je takšen, da človeka spremljamo v zadnjem obdobju življenja. Danes se v Evropi in celotnem zahodnem svetu bojimo smrti in ne govorimo o njej. Vedno smo lepi, mladi in atletski. Ko pa prideta starost in bolezen, se nam zdi, da nimamo več pravice obstajati. In to ni prav. Temeljna odločitev bi morala biti spremljati bolnika in ga ne zapustiti. Lahko je namreč ubiti krhke, ranljive ljudi, po drugi strani pa je tudi zelo tvegano. Začne se namreč z redkimi primeri aktivne evtanazije, ki jih imamo sedaj, s tistimi ljudmi, ki zahtevajo smrt zase. Ne vemo pa, če ne bo jutri zaradi zahtev ekonomije, ki vlada zahodnemu svetu, prišlo do tega, da bo odveč tudi življenje težkih invalidov, saj ne prispevajo k proizvodnji. Vrednost človeka se namreč meri le po njegovi proizvodni učinkovitosti. Posledično ga je koristno ubiti. In to koristno je zares tesnobno za nas kristjane. Vendar pa ne le za kristjane, ampak za vsakega zdravnika, ki v znanosti in povesti verjame, da ima človeško življenje vrednost samo na sebi, ne glede na versko prepričanje.
Koglie che la vita umana è un valore in sé, indipendentemente dal credo.
Kakšne posledice uzakonitev evtanazije prinese za odnos med zdravnikom in bolnikom?
E porta a una rottura di alleanza, cioè
to vodi do pretrganja zveze med njima. Da bi bilo zdravljenje učinkovito, to zahteva zavezništvo med zdravnikom in bolnikom. To zavezništvo se pretrga, ko bolnik ne le odloči to, kar se mu zdi, da je zanj najbolje, ampak od zdravnika zahteva ravnanje, ki ni v skladu z njegovo vestjo. Gre za prekinitev skupne poti. Gre za prekinitev spremljanja, ki je značilno za zdravnikovo delo. Zdravnik skrbi za bolnika, ne pa izvrši tisto, kar bolnik od njega želi. To je velika razlika, ki jo v nekaterih državah hočejo razveljaviti. Gre za pravico zdravnika, da ostane zdravnik in skrbi za bolnika. Želeli pa bi, da bi zdravniki postali le za izvajalci zahtev posameznikov, kar nikakor ni prav.
E questo non va assolutamente bene.
Povezano s tem je tudi naslednje vprašanje. Nekateri pravijo, da bi radi imeli možnost evtanazije, če bo življenje postalo pretežko. Kaj bi jim vi odgovorili?
E che la vita diventa troppo difficile. Noi abbiamo dei casi.
Imamo primere hudih napredujočih tumorjev, ko je življenje res težko. V tem primeru izvajamo protibolečinsko terapijo in bolnike konkretno resnično spremljamo. Treba je znati izgubljati čas z bolnikom, mu biti blizu, lajšati njegovo trpljenje, dokler se njegovo življenje naravno ne konča. To je pomembno. Mnogi med njimi namreč prosijo, da bi umrli zato, ker so sami in ker jim ne lajšajo trpljenja. Zato je treba opraviti dobro paliativno oskrbo, za katero so posebej usposobljeni zdravniki, treba pa je imeti tudi ljudi, ki bodo ob bolniku in se z njim pogovarjali. Včasih pravijo, da bi bilo v teh primerih lažje umreti, saj to obdobje za seboj potegne finančne stroške in delo ljudi. Vendar pa je zelo lepo, če lahko rečemo, da ta oseba ne trpi in počasi ugaša v božjih rokah za tistega, ki veruje.
E sta spegnendosi man mano nelle braccia di Dio per chi ci crede.
Kaj se zgodi, če hočemo sami postavljati meje življenju, tako na začetku ob spočetju, kot tudi na njegovem koncu?
Il fatto di mettere un limite alla vita significa praticamente iniziare a dare un valore.
Če življenju postavimo mejo, potem vrednost življenja ni več absolutna, ampak relativna. Pomeni reči, da je življenje v redu za nekatere, za druge pa ne. To pomeni označevati ljudi kategorije A in ljudi kategorije B. Moške in ženske kategorije A ljudje sprejemajo, ker niso bolni. Kdor pa je krhak in potrebuje nego, kdor je nezaželen, kot je lahko spočet otrok, je lahko odstranjen. To pred nas postavlja problem zakona močnejšega nad šibkejšim. Če neko družbo sestavljajo le močni, šibke pa se odstrani, potem se spremeni koncept življenja in sobivanja. To namreč v prihodnosti dovoli kakršnokoli nasilje in vsakemu od nas omogoči, da nekoč postane krhak in tako državljan kategorije B. Državljani kategorije A imajo pravico do življenja, državljane kategorije B pa se lahko odstrani.
Quelli di serie B possono essere soppressi.
Govorite o življenju, ki je v redu in tistem, ki ni. Ali ima življenje vrednost samo po sebi ali le takrat, ko se nekaterim zdi, da je življenje vredno?
No, il valore della vita è assoluto e vale per tutti, per chiunque, in qualsiasi condizione.
Vrednota življenja je absolutna in velja za vsakogar, v katerem koli stanju se znajde. Za tistega, ki veruje, je življenje največji božji dar. Za tistega, ki ne veruje, pa je v samem bivanju. Obstajam, ker živim, predvsem v odnosu z drugimi. Življenje postane mrtvo, še pred aktivno evtanazijo, ko nima odnosa. Zato je spremljanje tako pomembno. Biti ob bolniku, ga spremljati in mu zelo konkretno pomagati, kot je to storil dobri Samarijan. Lajšati njegovo trpljenje z vso tehniko, ki jo imamo na razpolago, in dati občutiti tudi bolniku, ki se ne počuti v redu, da je v redu, da je sprejet in zaželen. Kdor se čuti ljubljen, noče umreti. Če pa čuti, da ni ljubljen in da je zavržen, je logično, da pričakuje in si želi smrti.
Kako pa vzgajati v družbi k temu spremljanju, k temu, da smo blizu človeku, ki trpi?
To je zelo pomembno vprašanje. Iz naših pogovorov vedno bolj izrinjamo temo trpljenja. Na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in podobno, govorimo samo o pozitivnih stvarih, ki jih počnemo. Nikoli ne govorimo o trpljenju ali pa o težkih korakih, ki jih delamo. vendar pa je pomembno govoriti o tem. Danes živimo v času zelo močnega individualizma. To nas vodi do tega, da smo osamljeni, sami. V cerkvenih združenjih, redovnih skupnostih in družbi moramo zato ustvarjati duh solidarnosti in podelitve. Vzgajati se moramo k temu, da znamo biti skupaj. Danes v Evropi živimo zelo nevarno obdobje, ko nas nacionalizmi ločujejo in postavljajo drugega proti drugemu. Tako ustvarjajo duh individualizma. Kot odgovor na izzive sodobnega sveta pa vedno bolj potrebujemo to, da smo skupaj. Vzgajati se je torej treba k temu, da znamo biti skupaj. Treba se je tudi znati zavedati, da so nam čas in materialne dobrine le zaupani in niso naši, ampak so božji in jih je zato treba deliti z ljudmi današnjega in jutrišnjega časa. To je tudi izziv papeževe okrožnice, hvaljen moj gospod, biti pozorni na drugega, biti mu blizu. Prav to, biti blizu je danes še posebej težko, saj nikoli nimamo časa za drugega. Nimamo nikoli časa, da bi bili ob naših ostarelih starših, nikoli nimamo časa biti z osamljenim sosedom, ki ga nihče ne obišče. Nikoli nimamo časa za druge. Potem pa ne bomo imeli tudi ljudi, ki bi imeli čas za nas, ko se bomo znašli sami in šibki. Zato je treba že od majhnega otroke vzgajati k temu, da bi bili blizu drugemu, saj gre za nekaj temeljnega. Kako sem žalosten, ko vidim družine, v katerih vsak gleda v svoj iPad ali pa telefon in se med seboj ne pogovarjajo. To je prvi korak k individualizmu, ki pomeni osamljenost. Moramo imeti pogum ugasniti televizijo, družbena omrežja, vsaj v nekaterih trenutkih in se pogovarjati. Pogovor je namreč predpogoj za solidarnost in podelitev. Ne gre za lahko pot, vendar jo moramo v naših katoliških skupnostih prehoditi, da bi postali praktični in konkretni pričevalci novega časa, časa spremljanja in podelitve, časa trpljenja in bolezni.
Cioè il tempo dell'accompagnamento e della condivisione reciproca del tempo della sofferenza e della malattia.
Hvala vam za te odgovore in vse dobro pri vašem delu.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Hvala in vse dobro tudi vam.
Slovenci po svetu.
Frančiškanski pater Ciril Božič, vodja slovenskega misijona svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju v Melbourneu v Avstraliji, je ob veliki noči obiskal več starejših in bolnih po domovih in po bolnišnicah. Obrede v slovenski cerkvi pa je obiskalo tudi precej mladih.
Ja, moram reči, da tudi na velike petek je bilo kar nekaj mladih in prav tako tudi na velikonočno vigilijo in na veliko noč tudi. Tako je kar lepo, tako da imamo poleg slovenskega vedno tudi nekaj angleškega.
In kako ohranjajo tradicijo ob blagoslovu velikonočnih jedil?
To je ravno tako, veste, kot je bilo pred 50 leti v Sloveniji z jerbasi in okrašenimi prtiči.
Na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, pa je pater Ciril obiskal tudi naše rojake, ki živijo v kraju Wodonga, 300 km od Melbourna proti Sydneyju.
V športu se bomo na kratko ustavili le v Kazahstanu. Tam se je začelo drugoligaško svetovno prvenstvo v hokeju. Slovenci so za začetek palice prekrižali z domačini. Risi so tekmo izgubili. Rezultat je bil 2-3. Naše fante čakajo še dvoboj z Belorusijo, Južno Korejo, Madžarsko in Litvo. Lovijo prvo ali drugo mesto, ki omogoča ta selitev med elito za prihodnjo sezono.
Ponoči se bo od severa delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 0 stopinj Celzija. V torek bo sprva delno jasno, sredi dneva in popovdne pa se bo spet pooblačilo. V notranjosti Slovenije bo občasno deževalo, bo pa dež do večera večinoma ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15. V sredo in četrtek bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho. Topleje bo. V petek se bo oblačnost povečala, predvsem v zahodnih in severnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 11, Maribor in Celje 11, Novo mesto oblačno 11, Murska Sobota oblačno 12, Tolmin in Ajdovščina 12, Postojna oblačno 9, Logatec 9, Vrhnika in Trebnje 10, Idrija 12, Kočevje 8, Črnomelj dežuje 10, Metlika 9, Litija 11, Kranj 10, Bohinjska Češnica 7, Jezersko 5, Gornji Grad 8, Rateče 4, Velenje 10, Slovenjgradec oblačno 10, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 10, Mežica 8, Ptuj 11, Pohorje 8, Podčetrtek 11, Lisca oblačno 5, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 10, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 12, Letališče Portorož oblačno 13, Letališče Lesce 11, Rateče 4, Babno Polje 6, Rudno Polje 3, Krvavec 0 in Kredarica oblačno minus 6 stopinj Celzija. Cesta Tržič-Ljubelje med Podljubeljem in predorom Ljubelj zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja in poškodovanega vozišča, zaprta bo predvidoma do sredine junija. Zimske razmere na više ležečih cestah pa so sledeče. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič. Na cesti preko prelaza Predel je obvezna zimska oprema. Na cesti Krnica, Mrzli studenec, Jereka so zaradi snega na cestišču obvezne verige. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod in Gruškovje pri vstopu v državo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravila jo je Helena Škrlec, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.